Nerea Aizburua Iraolarekin gaude hemen Katakraken justo kafe orduan. Egunon.
Egunon, kaixo.
Zer moduz daude Katakrakeko bizkotxoak eta?
Oso goxoa, bai.
Oso ongi, hemen ikastaro interesgarri batzuk ematen ari zarete, egun hauetan. Eta zu ari zara, inzuzen ere, irakurketa erraza izeneko honetan hiru egunez, hementxe lanean. Zeren inguruan lanean, konta iguzu?
Irakurketa erraza proiektuaren inguruan ari gera lanean, ikastaroa ematen dugu, batez ere irakasle eta hezkuntzan lanean ari direnei, eta azaltzen diegu irakurketa erraza proiektua zer dan, zertan datzan dela, irakurmen eta ulermen zailtasunak dituzten pertsonentzako formatua edo idazteko modua, hitz egiten dugu hortaz gainera, zertan aplikatzen edo ezartzen dan. Batez ere bi lan arlotan ezartzen da. Bat da gure irakurketa errazeko literaturako taldeak eta bertan ere abiltzen ditugun dinamikak eta teknikak irakurmena eta ulermena eta irakurzaletasuna sustatzeko. Eta gero beste lan arloa edo beste hanka, proiektuaren beste hanka da guk egiten dugun egokitzapenak, irakurketa erraza formatuan edo zein testu mota sortu ahal izatea. Ikasgelan erabiltzen dutena edo hori narratibakoa ere edo dena delakoa. Orduan hori testu mota horiek sortzeko teknikak ikusiko ditugu bihar. Aha.
Eta irakurtzeko zailtasunak dituzten pertsonek zen olako zailtasunak dituzten?
Gure irakurleak edo publikoa dira gizartearen 20-23%, eta publiko anitza da azkenean, mota askotakoa dauzkagu, desgaitasun intelektuala dutenak, irakurmen eta ulermen nahasmen ezberdina dituztenak, disleksia edo atentzio falta edo zailtasunak dituzten personak, osasun mentalaren arloan ere diagnosi ezberdinak dituzten personak, ez, eta horregatik kontzentrazioan edo irakurketan edo ulermenean zailtasuna dituztenak, adinagatik ere, azkenean batzutan kompetentziak edo gaitasunak galtzen goazelako arrazoi ezberdinengatik, analfabeto funtzionalak, berandu alfabetatuak izan direnak, etorkinak, hemen euskera edo gaztelerako errealitatean koitz hortan hizkuntza bat edo bestea edo biak ezagutzen edo ondo ezagutzen ez dituztenak, norbait aztuko zaitzior autismoa duten personak, hainbat...
Bai, populazioaren zati ahundi bai.
Bai, erena.
Hori da. Eta batzuk pentsatuko dute, irakurketa errazteko zer egin behar da? Hizkuntza pobretu, nola da?
Ez pobretzea, ez infantilizatzea, ez da azkenean testu, hizkuntza eta hiztegi eta formatu argi eta zuzen batekin ulergarria eta duina, testu informazio duina bihurtzea, ez? Edozein adinetarako eta edozein pertsona motarako.
Orduan zer erabiltzen dira, egitura errazagoak edo hiztegi errazagoak?
Bai, egunerokoan errazagoak diren hitzak erabiltzen ditugu. Egitura, esaldi egitura errazagoak, gero ere orokorrean testuaren egitura ere oso garrantzitsua da, testu informazioaren ordena, formatua eta diseinua ere oso garrantzitsua da, irakurri ahal izateko ez bakarrik ulertu, ez? Lehenengo irakurri ahal izan behar dugu ulertu ahal izateko ondoren, ez? Orduan, irizpide dexente jarraitzen ditugu, bai.
Beraz, baliogarria zailtasunak dituzten pertsonentzat, eta baita, igual oso irakurtzaleak ez direnentzat ere, Bai,
erota irakurle gehiago ditugu zentzu horretan, ez? Agian ez dute nik zailtasun edo diagnosi zehatz bat, baina etortzen direnak hori. Irakurketarekin arrazoi ezberdinengatik igual ez dutelako oraindik konektatu.
Eta gozatu nahi dute literaturaz, baina igual pereza pixka ematen die.
Bai, eta gero baita ere adibidez euskararen kasuan hizkuntza, gaztelerarekin ere gertatzen ari zaigu etorkinekin, ez? Baina batez ere euskeran nahiz eta euskera ondo ezagutu edo euskaldun zarra izan, baina noski ez diren alfabetatuak hizkuntza horretan. Eta orduan literaturaz ere eta kulturaz gozatzeko, ez? Euskera hizkuntzan ere, gure irakurketa taldeak oso potenteak dira zentzu hortan, gainera irakurketa partekatu egiten dugu, eta oso dinamika politiak.
Eta teknika hauek zabaltzen ari dira, gero eta gehiago ikastetxetan edo ikastentro desberdinetan?
Bai, gu konkretu ofizioki Euskadin erakundea Lektura Fazil Euskadi irakorketa erraza deitzen da, baina bai 2012tik martxen eta gerota lan gehiagorekin eta gerota irakurle gehiagorekin.
Zinen ongi.
Bai.
Ba, eskerrik asko nire izburu aira, hola, gurekin izateagatik eta dena bikain joan da bila ikastaro honetan.
Eskerrik asko zuei.